Ya, halo semua, selamat datang di podcast anak sekolahan episode ke-35 ya. Setelah gue menghilang selama setahun dan podcast ini udah gak sesuai namanya gitu, karena gue udah gak sekolah lagi gitu. Dan tentunya dalam setahun ini banyaklah perubahan yang terjadi gitu. Singkat aja gue ceritain ya, tahun ini gue udah kuliah, udah gak sekolah lagi gitu. Udah dan perkuliahan ini apa ya, sedikit banyak berpengaruh lah sama kenapa gue mau nge-tag podcast lagi, mau ngerekam podcast ini lagi. Dan ya lo udah baca di judul tentang apa gitu. Gue kuliah di pendidikan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, UNJ gitu. Dan sekarang udah mau semester 3 gitu, lagi libur semester ganjil ke genap. Yaudah langsung aja, sesuai judul ya, kita berusaha mencoba mengerti Ferdinand de Saussure. Siapa sih Ferdinand de Saussure gitu. Sedikit cerita, kalau gue di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada apa istilahnya, major gitu ya. Major namanya linguistik, itu bahasanya gitu. Kan pendidikan bahasa sama sastra, nah bahasa. Ada mata kuliah di semester 1 tuh linguistik umum gitu. Linguistik umum ini secara spesifik berbicara terkait bahasa lah, terutama yang modern-modern gitu. Maksudnya perkembangan bahasa, bukan perkembangan, kajian bahasa yang dilakukan secara modern. Dan kalau bahasa ini, kalau apa namanya, sebutannya sih struktural gitu. Dan tokoh yang berpengaruh itu ya sesuai judul namanya, Ferdinand de Saussure gitu. Dari semester 1 udah sering banget disinggung-singgung sama dosen gue gitu, terkait Ferdinand de Saussure ini. Walaupun buku pedoman yang gue pakai buat kuliah di semester 1 mata kuliah linguistik umum itu tulisannya Abdul Khair gitu. Dan memang banyak lah mengambil dari tulisan atau penelitiannya Ferdinand de Saussure ini gitu. Apa ya, gue sedikit, bukan sedikit, punya pertanyaan. Kenapa sih dosen gue ini, oh ya gue belum cerita kalau dosen gue ini banyak banget menyinggung soal Saussure gitu. Walaupun di buku yang gue pakai, bukunya Abdul Khair itu linguistik umum, ada beberapa ahli juga gitu, kayak Harimurti Kridalaksana gitu, terus Goris Keraf, terus Ferguson gitulah, teori-teori tentang bahasa yang modern gitu. Tapi si Saussure ini ya, karena memang dia ibaratnya peletak batu pertama buat perkembangan, buat penelitian linguistik secara modern, jadi memang disebut-sebut mulu gitu. Dan unik sih, maksudnya dia ahli bahasa yang, kalau nggak salah, ntar gue cari dulu ya. Awalnya tuh nggak mau ngasih kuliah gitu, nggak mau ngasih kuliah buat mahasiswanya. Benar, di tahun 1906 dia gantiin Joseph Wertheimer buat mengajar di Universitas Geneva gitu. Nah, dia ngasih 3 kuliah. Yang pertama 1906 sampai 1907, yang kedua 1908 dan 1909, ketiga itu 1910 sampai 1911 gitu. Dan bukunya kuliah umum linguistik, course di linguistik general, itu nggak ditulis sama dia gitu, justru ditulis sama mahasiswanya gitu. Jadi ini buku yang sekarang mau kita sedikit bedah gitu, istilahnya karya anumerta gitu. Memang didedikasikan karena wah keren banget gitu pemikirannya, tapi nggak ada. Dan mahasiswanya juga heran waktu itu, nih Saussure nih ngajar pakai apa gitu, kok nggak ada pedoman dari mana-mana gitu. Dan setelah meninggal, karena akal pemikirannya itu keren banget, mahasiswanya coba nulis gitu kan, maksudnya coba merangkum lah gitu apa yang pernah dibahas di 3 kuliah tadi gitu. Dan anehnya, nggak tau aneh atau unik gitu, mahasiswanya tuh sampai nyari ke nyonya Saussure, istrinya gitu, terkait catatan-catatan penelitian gitu, catatan-catatan penelitian, dan nggak nemu gitu, entah dibuang atau apa setelah ngajar gitu kan. Dan ya udah akhirnya mereka kumpulin semua mahasiswa yang pernah datang ke kuliahnya si Sasur ini, dan ya udah akhirnya jadilah si buku Course di Linguistik General yang ditulis pada tahun 1915 setelah meninggal sama siapa nih, Bali C.C. Hai gitu lah. Nah, apa sih gitu yang bikin si Sasur ini sangat dipuja-puja gitu sama mahasiswanya, yang tadi gue bilang sama dosen gue gitu, sampai disebut berulang-ulang gitu kan ketika kuliah. Kalau gue sih dulunya bercandain ya, ini si dosen gitu, dosen gue, ini ibu ini sebut-sebut Sasur mulu, pengen ditulis kali, karena si Sasur kan kayak gitu ya, apa namanya, sejarahnya gitu, dia punya ini, dia nggak nulis buku, akhirnya ditulisin, nggak tahu juga ya, itu bercanda. Tapi pada akhirnya kenapa Sasur ini disebut-sebut, diagung-agung, karena emang keren banget gitu, ibaratnya ya benar-benar peletak batu pertama gitu. Kita mulai ya dari ini bukunya sih banyak yang gue lengkap, cuman secara kesimpulan utuh lumayan dapet gue lah. Nah mulai dari singkatnya, si Sasur ini pengen ngasih batasan dulu lah, ngasih batasan kajian linguistik. Ya udah, sebatas kajian linguistik. Nah nanti kita mau misahin itu ntar lagi. Kita kasih batasan ke kajian linguistik dengan dia ngeluarin, bukan ngeluarin, dia bikin apa ya, istilah gitu yang namanya langue sama parol gitu kan. Nah kalau dulu gitu, linguis-linguis dulu ya ngebahasnya itu language. Ada lagi nih, kalau gua kasih contoh, language itu bahasa, tiga-tiganya ini bahasa nih, tiga-tiganya bahasa, language, lang sama parol. Language itu bahasa, ibaratnya gini, manusia punya bahasa, anjing gak punya bahasa gitu. Bahasa apa ya, alat komunikasi lah. Nah kalau lang itu, langue itu, gue bilangnya lang aja ya, lang itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan lain-lain, bahasa Jawa. Itu ibaratnya sebuah gudang gitu, kalau nomen laktur apa-apa gitulah di bukunya tuh, sebuah gudang lah itu bahasa itu lang itu. Kalau parol itu ujarannya gitu. Kalau diibaratkan Sasur tuh ngibaratinnya catur, kalau language itu papan caturnya, lang itu bidak-bidak caturnya, kalau parol itu permainan caturnya gitu. Ya kalau dulu sih, kalau ini pembahasannya nggak ilmiah ya, bukan nggak ilmiah, maksudnya nggak, kita pakai bahasa standar aja lah, karena ya memang gitu kan, buku sifatnya wah ilmiah banget. Pada akhirnya kalau kita ngobrol beda buku segala macam, kayak bahasa sehari-hari aja gitu kan. Nah, yang tadi ya gue bilang lang sama parol itu kan sebelumnya yang dikaji linguis-linguis tuh language gitu, dan apa namanya ya, dan sebenarnya gue jelasin dulu dah apa sih itu bahasa. Kalau secara pengertian singkat, bahasa itu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter gitu. Itu semua mahasiswa sastra, semua mahasiswa bahasa itu harusnya paham lah itu, terkait itu. Bahasa itu bunyi singkatnya. Nah kalau dulu si language ini udah dibilang bunyi gitu kan. Padahal ya kalau kita ngekajinya language, itu kan bisa aja bahasa sebagai alat komunikasi doang kan, singkatnya bahasa, language itu bahasa sebagai alat komunikasi gitu. Bahasa sebagai alat komunikasi kan banyak ya, bisa bahasa isyarat, bisa bahasa kediri sendiri gitu, maksudnya bukan hanya bahasa secara orang lain gitu. Dan si Sasur ini menyatakan bahwa kajian linguistik bahasa secara sosial, bahasa sebagai fakta sosial gitu, ada tuh di bukunya. Dan dulu dibilang bahasa itu bunyi, padahal masih kajian itu masih language gitu. Gimana bisa bilang bunyi kalau yang dikaji juga ada isyarat, ada bahasa tulis gitu, bahasa kediri sendiri gitu kan. Nah si Sasur ini nyatain kalau ya bahasa bunyi tapi kajiannya tuh lang sama parol gitu kan. Dan tadi gue bilang si Sasur tuh misahin antara, ya dia bikin jurang pemisah antara kajian linguistik sama ilmu-ilmu lain gitu. Karena language itu kemungkinan bersinggungan sama ilmu lainnya itu sangat besar gitu kan. Misalnya tadi ya bahasa isyarat gitu kan, bersinggungan sama ilmu-ilmu fisiologi, itu psikologi gitu, tinggi banget gitu ilmu-ilmu. Jadi linguistik tuh kajian terbatasnya tuh gak ada. Misal language tuh ilmu-ilmu sama ilmu-ilmu sejarahnya gitu misal, itu bersinggungannya tinggi banget gitu. Jadi kalau si lang ini, lang sama parol ya, yang dibuat si, si Sasur itu memang apa ya, ya benar-benar dibatasin kajian tuh linguistik tuh ini gitu. Bahasa sebagai fakta sosial, bahasa lang sama parol tuh yang artinya ada interaksi sosial gitu diantaranya. Dan proses terjadinya lang itu kan memang pertama kalau si Sasur jelasin tuh ada proses psikis, fisiologis, sama psikis itu yang terjadi di otak gitu. Misal otak tuh ngebayangin gambar akustik satu, misal gambar pohon lah katakan. Kemudian ditransfer ke mulut, fisiologis itu namanya ketika kita berbicara mulut cet. Nah, getaran-getarannya itu yang kemudian, aduh lupa lagi gue namanya, yang gelombang-gelombang itu tuh sebentar, kita fisikis, psikologis, sama aduh apa lagi ya, fisikis, psikologis, fisiologis, psikis, sama fisik kalau nggak salah, fisika ya, intinya fisika gitulah, yang getaran-getaran gitu. Nah kemudian sampai ke pendengarnya gitu, sama aja prosesnya dari kuping, kemudian dari gelombang tadi ke kuping, fisiologis, kemudian ke otak gitu, konsep. Jadi sama-sama punya konsep gitu antara satu sama lain, walaupun nggak sepenuhnya sama, tapi intinya bisa oh dapat gitu. Itu yang diinin sama sama Sasur gitu. Dan itu prosesnya parol namanya, ujaran gitu. Sebuah lang gak akan terbentuk kalau gak ada parol gitu, kalau gak ada ujarannya. Kira-kira gitu. Satu, dia bikin pemisah antara apa sih namanya, linguistik dan ilmu-ilmu lain. Kemudian Sasur juga memisahkan antara yang internal dan eksternal gitu. Kalau di language dulu, yang dulu itu tuh benar-benar gabung aja udah, yang internal nggak ada, yang internal bukan nggak ada. Misal ya sekarang dia pisahin gitu. Misal yang internal ya udah tadi yang lang sama parol itu kajiannya. Kemudian eksternalnya tuh kayak ya tadi sejarah, etnografi, filologi, kemudian psikolinguistik gitu gitulah, neurolinguistik gitu gitu. Yang pada akhirnya sekarang karena Sasur itu bisa ada gitu. Kalau dulu mungkin ya nggak ada juga gitu kan. Kemudian sistem tulis juga kan, sistem lambang gitu ya. Misal maksudnya semiologi itu si Sasur bilangnya, itu juga sebenarnya ilmu linguistik, cuma berkaitan sama sama psikologi gitu. Nah si Sasur nih nggak mau bahas karena udah bersinggungan banget sama psikologi, dan menurut gua kerennya di situ karena wah udah sama ilmu lain ntar lagi gitu. Si Sasur udah ada istilahnya, dan ya udah biarin ntar ada yang ngekaji lagi, gue fokus ke linguistik internalnya aja gitu. Kemudian di bagian tulisan ya, di bagian tulisan itu fonologi dulu ya, sistem tulisan dulu, sistem tulisan. Nah si Sasur ini apa ya, gue bilang kalau istilahnya sih ngecak-cakin tulisan lah, ngejelek-jelekin tulisan gitu. Karena dulu, bukan dulu, ya orang tuh mengagung-agungkan banget tulisan gitu. Seolah-olah tulisan, kan tulisan tuh representasi dari apa yang ada di otak kan. Maksudnya iya representasi misal pohon gitu kan, di kepala tuh ada gak, misal di kepala tuh harusnya, bukan harusnya ya, di kepala tuh dapat konsep pohon gitu, gambar pohon artinya ada batang, ada akar segala macam, direpresentasi secara tulisan gitu, P-O-H-O-N. Nah si harusnya orang nggak mengagung-agungkan ini, harusnya orang mengagungkan ya ya sesungguhnya, bukan representasinya gitu. Nah yang jadi masalah ketika orang udah di kepalanya tuh isinya udah representasi, udah tulis-tulisan gitu, bukan konsep sesungguhnya gitu kan. Nah, karena bahasa tuh ya tadi ntar ada ini apa namanya, bahasanya terkait watak linguistik ya, imutabilitas, mutabilitas gitu. Gue semua sedikit singgung terkait dualitas, paradoks gitu-gitu terkait linguistik, karena ini memang gue baca gila paradoks banget gitu. Maksudnya pertama, contoh pertama ya, misalnya kata si Sasur nih ya, lang atau bahasa itu membentuk suatu bangsa gitu, tapi keberlangsungan bangsa, salah-salah, lang itu membentuk suatu bangsa, tapi lang sendiri itu dibentuk oleh bangsa gitu, keberlangsungannya segala macam. Itu kan ya gimana gitu, artinya siapa sih yang bangun, atau kayak pertanyaan duluan ayam apa telur gitu kan. Kemudian terkait apa lagi ya, ya tulisan itu tadi, yang orang lebih pentingin representasi konsep daripada konsepnya sendiri gitu kan. Kemudian apa, itulah pokoknya ada dualitas yang disebut tuh, kayaknya gue catet dah. Kemudian bahasa, oh ini dia. Bahasa punya sisi individual dan sisi sosial. Dan kedua-duanya harus dipertimbangkan gitu. Dan tanpa mempertimbangkan kedua-duanya lengkap, maka kita tidak bisa memikirkan bahasa gitu katanya. Kemudian gue sampai, sebenarnya gue belum selesai sih, cuma pengen aja gitu, takut lupa gitu kan, mau nulis males. Dan ini bahas tadi gue bilang bahasa itu pengertiannya arbiter, bahasa sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter. Oh ya, masih kita bahas ini dulu deh. Setelah bahas bunyi tadi kita bahas, sekarang kita bahas sistem gitu. Ya si Sasur juga ini yang menyatakan bahwa bahasa itu sistem gitu. Maksudnya artinya kalau seorang linguistik, seorang linguis maksudnya, harus tahu banyak lang, harus tahu banyak bahasa. Dan cari apa yang universal dari itu. Supaya tahu, oh bahwa bahasa ini punya sistem gitu kan. Dan mengkaji-kaji sistem itu gitu loh. Kemudian sistem lambang. Nah, lambang ini terkait signe ya, signe, signe watak, signe ada di bab mana gitu. Lambang-lambang ini bukan simbol ya, lambang. Lambang tuh signe sih dibilangnya Sasur. Signe tuh ada turunannya, signifien, signifie sama signifian. Signifie itu konsep, signifian itu gambar akustik. Kalau signe itu keseluruhan totalnya gitu. Kalau signifie, signifian, signifie itu ibaratnya di kepala. Di kepala kita ada konsep gitu. Kemudian dilambangkan. Nah, itu signifian namanya. Nah, itu sifatnya arbiter gitu. Artinya gimana ya? Jatuh. Artinya nah si Sasur nih bilangin signifian itu tadi ya, gambar akustik itu tampaknya dipilih bebas-bebas saja, masa sosial sama sekali tidak diajak berembuk tentang pilihan itu gitu kan. Ya memang ya itu salah satu bukti bahwa arbiter gitu. Ibaratnya nih linguistik, linguis nggak sih pilihan ini, seret ya udah, masa sosial sepakat aja, nggak usah mau protes juga ibaratnya kalau semua orang udah sepakat ya udah selesai gitu loh, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diapa, kecuali memang yang lain sepakat juga gitu kan. Artinya ya salah satu ibaratnya privilege gitu buat para linguis-linguis buat bikin gambar akustiknya gitu kan. Kemudian watak arbiternya yaitu tadi apa namanya, kekuatan sosial. Ya itu kekuatan sosial sih, maksudnya ketika udah di masyarakat disajiin set apa namanya disajiin sebuah sistem, sebuah konsep, ya udah tinggal pakai aja gitu. Dan jarang gitu kan yang kritis terkait kenapa sih kita pakai ini, kenapa sih kita pakai itu. Itu paling ya linguis-linguis, paling mahasiswa sastra gitu kan, mahasiswa bahasa. Nah, karena itu kata, kalau kata Sasur apa namanya ya, kaidah sih, ini lebih ke kaidah gitu. Karena kan bukan hukum gitu. Kalau hukum kan bukan semena-mena ya, nggak bisa semena-mena diatur, dipakai gitu kan. Kalau kaidah ya sebenarnya bisa aja diubah, cuman asal ada kesepakatan, asal ada apa gitu ya, bisa aja diubah. Cuman permasalahannya siapa yang mau ngubah dan seberapa kekuatan sosialnya dia buat ngubah gitu. Gimana ya maksudnya, gini, secara, aduh gue lupa lagi, secara, aduh ngeblank coy, sosial bukan sosial, secara hukum, masyarakat tuh kayak nggak tahu gitu ya, lu gimana cara ngubahnya. Dan kalaupun tahu, nggak, kata Sasur tuh nggak akan sekritis itu kalau nggak salah. Nah, permasalahannya di situ. Dan sifatnya yang tadi ini ada paradoks lagi gitu. Nah, di situ kan paradoksnya. Kemudian kalau kita mau ngubahnya juga ya, misal terkait apalah, misal kita mau nyebut meja gitu. Sekarang kita kan nyebut meja artinya ya sebuah benda yang bisa dipakai buat naruh barang, nulis, makan segala macam. Kita bisa aja ngubah nama itu di otak kita gitu. Otaknya oh konsepnya dapat ini, tapi kita tulis kita ganti lambangnya gitu. Bukan lambang ya, lambang kita ganti, misal kita ganti jadi plastik gitu. Ya bisa aja plastik diartikan sebagai meja gitu. Cuman ketika ngomong sama orang, jangan lupa ya nanti makan di apa? Jangan lupa makan di plastik makan gitu lah. Maksudnya apa gitu kan? Ada dan si bahasa yang sifatnya tuh nggak terikat sama siapa gitu. Karena kalau ini berbicara soal waktu sih, maksudnya kalau kata Sasur tuh bahasa tuh bukan berarti nggak bisa diubah, cuman nggak bisa disentuh aja gitu. Karena ada tuh bahasa Esperanto kalau nggak salah ya, itu bahasa buatan. Nah, ketika udah secara masif dipakai dan perkembangannya tuh nggak ada yang tahu gitu, karena kita ibaratnya gini loh, misal ya kita pakai bahasa sendiri gitu, bukan nggak mungkin ya, maksudnya coba aja kita bayangin kita cuma ada bahasa Indonesia tuh cuma kita doang yang pakai gitu, satu orang, kita nggak bersinggungan sama siapa ketika pakai bahasa Indonesia, ya udah itu bahasa nggak akan berubah gitu loh. Nah itu fakta sosialnya kayak gitu. Nah fakta waktunya adalah misal ya ada 10 orang lah katakan, itu kan hitungan dari sosial ya, ketika nggak ada waktu ya nggak akan berubah juga gitu. Artinya waktu dan fakta sosial ini berjalan bersamaan gitu loh. Nah contoh tadi bahasa buatan tadi ya, misalnya udah dimasifkan gitu kan, misalnya udah jangankan 10 orang, jangankan beratus-ratus ribu orang, 10 orang deh gitu, 10 orang yang tahu bahasa Esperanto ini, tahu sistemnya, tahu gimana-gimana. Tapi kan 10 orang ini di dalam otaknya gitu, gak cuman bahasa itu doang taunya, dia juga bersinggungan sama orang lain, dia akhirnya kebawa, oh bahasanya akhirnya dia pakainya begini dan orang lain sepakat dan mengerti. Ya udah jadi gitu. Dan seiring berjalannya waktu si tadinya pembuat bahasa itu punya sistemnya begini, gak bisa ngapa-ngapain. Misalnya, jangan bahasa gue, jangan itu. Kok bahasa lu gitu. Ya gak bisa juga gitu. Ya maksudnya memang kompleks sih. Ada tuh disebutnya kompleks karena, wah ya sistemnya begitu, antara waktu dan sosial dan wah gitulah. Dan ini memang kalau udah begini kaitannya udah tersejarah sama psikologi gitu. Memang antara itu paling kuat, sosiolinguistik sama psikolinguistik gitu. Ya tadi ya bahasa Esperanto gitu-gitu yang memang bahasa buatan. Intinya sih kalau singkatnya sih Saussure memang membahasakan bahasa lah intinya gitu ya. Jadi bahasa sebagai kodratnya gitu, sebagai sistem, lambang, bunyi yang bersifat arbiter gitu. Dan ini sebenarnya baru bagian satu, gue baru baca sampai ya bagian tadi ya, immutabilitas dan mutabilitas ini, arbiter dan kawan-kawannya. Ini nanti dilanjut lagi sedikit sih paling. Sebagai penutupan adalah yang memang tadi gue udah sebut di awal, yang memang luar biasa lah intinya ya Bapak Abdul Hayyar gitu. Respect banget buat ya, karena ya awalnya gue baca buku Hayyar ini kan, Bapak Abdul Hayyar itu. Dan kalau misal pun baca Saussure duluan, gue gak akan ngerti pun tanpa baca Saussure, gue udah ngerti gitu ibaratnya gitu. Sebenarnya ya Saussure juga keren lah intinya, dia membuka jalan kemana-mana gitu. Ketika baca ini, wah gitu intinya, bisa kesini gitu intinya. Oh ya gue lupa sedikit bahas gitu terkait internalnya linguistik ya, itu yang kalau teman-teman bahasa dan sastra tahu gitu ya, fonologi, morfologi dan lain-lainnya gitu. Udah cukup sih buat episode kali ini, ntar kita lanjut lagi di bagian kedua ya, bagian apa nih, linguistik dan geografisnya dan lain-lain gitu sih. Oke, sekian, sampai ketemu di episode selanjutnya. Amin.